Përshëndetje nga Praga të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjera shiftoj të ndiqni. Sot në mesnat përfundon afati për dorëzimin e listave të deputetëve, listat e kandidatëve nën hetime vënë në hall partitë. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delawi, bën thirrje për zgjedhje të lira dhe demokratike. Në Maqedoni, mandatari për formimin e qeverisë Zoran Zaev nis bisedimet për formimin e kabinetit të ri. Nga zhvillimet në botë, presidenti Trump nis vizitën e parë zyrtare jashtë SBA-s. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ditëve të fundit kanë qenë shumë aktuale aderimet e reja në partit politike. Analistët i komentojnë ato si pjesë fushatës zgjedhore, por edhe si tendenca të partive për të reformuar. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Radhitja për krah partive politike e shumë pjesëtarëve të shoqërisë civile po shihet me skepticizëm nga analistët politik, duke thënë se ata vetëm do të jenë nën hijen e liderëve dhe politikanëve të tjerë të subjekteve përkatëse. Sipas tyre, personat që kanë aderuar në subjektet politike e shohin veten si gjenerator ndryshimin e parti, madje edhe fisnikrues. Imer Mushkolaj, njohësi zhvillimeve politike, tha për Radion Evropa e Lirë se mbetet të shihet se sa do të mund të sjellin ndryshime figurat e reja që janë bërë pjesë e subjekteve politike në prag të zgjedhjeve. Ai thotë se nga praktikat e drejtashme, ata që kanë aderuar nuk kanë arritur të sjellin ndryshime as në parti e as në institucione.
Provat e drejtashme kanë tregu fatkeqësisht se aderimet të tilla nuk është se janë vlerësu sa duhet, në radhë parë nga vetë partitë politike, cilat më shumë i kanë konsideru si një lloj marketingu në fushat parazgjedhore, se sa që i kanë konsideru si diçka më serioze. Në anën tjetër nuk duhet harru as rezistencën që vjen prej njerëzve që kanë kalu kohë të gjatë në parti e të cilët ndihen të injoruar.
Analistët thonë se Kosova ka nevojë për politikanë të aftë që të ndryshojnë skenën politike dhe që mund të japin kontributin e tyre. Ismet Kryeziu, drejtori Institutit Demokratik të Kosovës, tha se Kosovës i duan njerëz me të kaluar të pastër dhe para së gjithash njerëz që janë të sinqertë me veten e tyre e pastaj edhe me qytetarin.
Çka mund të ofrojnë do të mbritet shihet më të tjerë, por kërkesat e tona normalisht që janë që të kemi më shumë integritet, më shumë të kemi kualitet, edhe më shumë të kemi përgjegjësi edhe llogaridhënie ndaj qytetarëve. Edhe besoj do të marr parasysh që përfaqësimin që ne kemi pasur në legjislaturën e fundit, s'kishim dashur që të kemi edhe një legjislaturë të tillë. Mendoj që këto fytyra të reja që po futen në politikë ta personalitete të ri, besoj që do të algrisin nivelin e përfaqësimit edhe do të kemi një përfaqësim shumë më përbajtor edhe me integritet.
Mushkolaj konsideron se partitë politike aderimet e reja duhet t'i konsiderojnë si një reformë e cila mund të ndihmojë partitë dhe jo si rrezik për ta.
Natyrisht do doja që kuvendi Kosovës vërtet të ketë në ulset e veta njerëz të tillë, të cilët e kanë një background profesional në fusha të ndryshme, dhe të japim mundësia që të na përfaqësojnë aty, por prapo them se në masën më të madhe ulset e kuvendit i zonë njerëzit e partive politike.
Kurse Ismet Kryeziu beson se pavarësisht liderëve politik dhe atyre që janë me përvojë në politikë, të rinjë tani duhet të shihen se janë aty për të ndihmuar në ndryshimet e diskursit politik dhe përfaqësimin e qytetarëve në parlamentin e Kosovës. Kosova po hyn në zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 11 qershor pas rënjes së qeverisë nga një emocion mosbesimi në kuvend dhe shpërbërjes së institucionit ligjvënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, sot në mesnat përfundon afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga partitë politike që në lista zgjedhore të mos përfshihen persona të dyshuar për korrupsion dhe krime apo persona nën hetime dhe me akuza në përgjykata. Kronikën Adia Ahmetit.
Një afat për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet të partive politike do të mbyllet të premte në mesnat, thotë Valmir Elezi, zyrtar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Partit politike, koalicionet partijake, nismat qytetare dhe kandidatet e pavarur kanë nisur procesin e hartimit të listave për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në veçanti pas ndryshimeve të bëra në skenën politike në vend. Një afat tjetër për regjistrimin e koalicioneve parazgjedhore ndërmjet partive politike ka përfunduar, ndërkohë që partitë kanë hyrë në fazën përfundimtare të hartimit të listave zgjedhore.
Afati për subjektet politike do thotë për partitë politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatët e pavarur, të cilët duan të aplikojnë për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet e 11 qershorit, përmbyllet në 19 maj.
Çështja listave të kandidatëve prej kohësh, thon përfaqësues të shoqërisë civile, ka shkaktuar telashe për shkak të përfshirjes së kandidatëve me siç thuhet të kaluar të dyshimt. Sipas tyre, partitë politike duhet të largojnë nga listat zgjedhore të gjithë ata persona që konsiderohen si të dyshuar për korrupsion dhe krim, si dhe ata nën hetime dhe akuza në përgjykata. Një numër i ish deputeteve të Kuvendit të Kosovës në të kaluarin ishin nën hetime ose ndaj tyre që ngritur akt akuzat të ndryshme. Ehat Miftara nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot për Radio në Evropa Lirë se mundësia që në zgjedhje të qershorit të garojnë persona nën hetime do të dëmtoj imazhin e Kosovës për para faktorit të ndërkumtar.
Nuk dhe paruar fokë që vetëm në këtë legislaturë, 28% janë në akuza dhe është kjo është një mesazh i më keq mund të dërgohet të investitorët, të faktorëve ndërkombëtarë, po edhe të qytetarëve.
Mungesa një ligji apo kodi të mirësjelljes përmes së cilit do të pranoheshin rregullat e reja për pjesëmarrjen në zgjedhje, bën që partitë politike të vendosin vetë nëse në lista do t'i përfshijnë edhe personat nën hetime apo edhe ata me të kaluar kriminale. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ditë më parë tha Radios Evropa e Lirë se në listat e zgjedhore nuk mund të përfshihen persona që janë shpallur fajtor me vendim përfundimtar të gjykatës këto 3 vjetët e fundit. Ndërkaq për persona tjerë, ajo tha se mbetet te partitë politike që të vendosin pasi që ligji nuk parashë ndalesa tjera. Mungesa një ligji që parandalon përfshirjen e lista dhe praktika nga zgjedhjet e kaluara që partitë politike patën ngaruar me kandidatën e hetime, ka shtyr koalicionin organizatave jo qeveritare për vëzhgimin e zgjedhjeve demokracia në veprim për të lansuar një fushatëve të diesuese të quajtur asun nuk do të votoj për kandidat të korruptuar. Mjelma Hapqiun nga Demokracia në Veprim ka thënë se votusit nuk duhet të votojnë persona që janë të akuzuar për korrupsion, pasi si pasaj nuk e kanë vendin e listat zgjedhore dhe nuk mund t'i përfaqësojnë qytetarët në kuvend.
Qytetarët të mos votojnë për kandidatët veprimtaria e të cilave ka qenë akuzuar nga krimi apo korrupsioni.
Ndryshe, koalicioni organizatave jo qeveritare për vëzhgimin e zgjedhjeve Demokracia në Veprim është duke bërë të gjitha përgatitjet për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.